Mana shu turishda ishlab tursak, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ertaga ertalab ikkita traktor klasterga, mana bu ikkita kombaynni nabi fermer yeriga yuborasizlar.
Xo'p bo'ladi.
Boshqa kamchiliklar yo'qmi?
Yo'q.
Nimadir muammo bo'lsa, menga aloqaga chiqasan. Yaxshilikdan sog' bo'linglar. Alo. Ha, ishdan chiqdim.
Qara, hozirchi bo'lg'osi yo'q kim ekan?
Bolam bog'chadan olib uyga
boraman. Qizim o'shalarga.
Tayyormi?
Olib ketaversin, bugun
olib ket. Tez boraman.
Hozir Lubay qishlog'ida traktorchi birinchi falanda turibdi hozir.
Hangoma ustalari. Qadrli tinglovchilar, endi FM radio to'lqinlarimizda Shahram Shoxda traktordan chiqqan boy mantaronasi yangraydi.
Traktor rollari qo'lda, kimlar uchun qo'lim oyman, armondadir qiz bermagan, traktordan chiqqan boyman. Traktor rollari qo'lda, kimlar uchun qo'lim oyman, puli yo'q deb qiz bermagan, traktordan chiqqan boyman. Otam baxtim ko'rib kular, onam tinmay duo qilar, yigit rizqin xudo berar, traktordan chiqqan boyman. Otam baxtim ko'rib kular, onam tinmay duo qilar, yigit rizqin xudo berar, traktordan chiqqan boyman. Oy qizini suygandim, boy qizini suygandim, suyib etmay kuygandim, hayotimdan bezgandim. Bugun yo'lda o'sha boylar, ishi tushib yo'lim poylar, to'ylarda ham to'rda joylar, traktordan chiqqan boyman. Bugun yo'lda o'sha boylar, ishi tushib yo'lim poylar, to'ylarda ham to'rda joylar, traktordan chiqqan boyman.
Chaqla. Kutib olmadingmi?
Keldingizmi?
Keldim, keldim.
Kecha chiqib ketdi.
Traktorni yuvib oldim.
Ha, sizga faqat shu traktor kerak. To'yimiz kuni ham traktorda keling.
Yo'q, birinchidan menga faqat sen kerasan, traktor emas. To'yimiz kuni traktorda kelsam nima qilibdi? Orqaga kuyojirlar qo'yib olaman, karnay surilar, bobo qilamiz. Mahallani borib, boshiga ko'tarib olib kelaman, ishongin. Voy, qansirab ketyapman.
Sharvoz aka.
Ha? Yana nima bo'ldi? Gapirsin-chi.
Menimcha uydagilarim sizga mani berishmaydi.
Yana o'sha gap. Kambag'alligim. Traktorchiligim uchun.
Bilasiz-u. Nimaga shu paytgacha tayinlash qilmagansiz?
Yo'q, tushunmayman. Traktorning nimasi yomon, Shahlo? Xudo xohlasa, biz eng boy oila bo'lamiz. To'yimiz ham eng qimmat yo'xonada bo'ladi. To'yimiz kuni eng qimmat mashinada yuramiz. Mana shu yerda dalalar bor-ku, hammasini sotib olaman. 500 ta traktor qilaman. O'zbekistondagi eng ko'p traktori bor kim desa, Shahlo deydi. Shahlo?
Yana bir marta qizim yonida ko'radigan bo'lsa, urib qo'yayin, sindiraman. Mani faqatchiga beradigan qizim yo'q.
Qaytar dunyo, qaytdi mana, zo'rlar uzr aytdi ona, endi davr keldi jura, traktordan chiqqan boyman. Qaytar dunyo mana, zo'rlar uzr aytdi ona, endi davr keldi jura, traktordan chiqqan boyman. Afsus yoshlik o'tdi mirzo, armonlari o'chmas ammo, kambag'alga berdi xudo, traktordan chiqqan boyman. Afsus yoshlik o'tdi mirzo, armonlari o'chmas ammo, kambag'alga berdi xudo, traktordan chiqqan boyman, traktordan chiqqan boyman.
Gençler geçen abi traktörü tuzatıyla da.
Gençler geçen tuzat alıysan mı?
Hı. Gerçekten geçecek olmazsın. Hop. Az gören. Assalamu alaikum.
Ve aleyküm assalam. Maksat kut hemen.
Hop.
Üylendiğimi yok mu?
Yok hala.
Yeteki savcıların için at. Kut hemen.
Hop.
Traktörden çıkan boyman.